Ja, tenker det helt naturlig følge av at jeg sier hvem jeg Ja. Jeg heter fremdeles Roald. Jeg gift med Martha. Så jeg far til fire artige gutter på 9, 6, 4 og 1 år. Og Jakob på 4, han for tiden superbeste, og han klarer fint å ta 6 år gamle gutter, mener han. Så det liksom målet på om du god. Jeg jobber på bibelskolen, bibellærer der, og inspektør heter det vel. Og så jeg ansvarlig for lederlinja. Så dere som går i Betlehem, alt det gode Torstein og Torger gjør, det skal jeg ha ære for. Og alt det dumme, det får de svare for selv. Så sånn er det. De har praksis her nå noen måneder. Ja, bor på Frekkau, heier på et langt bedre lag enn det Jarle har klart å komme opp med. Så det jo de som tar seriegull. Ja.
Da var det liksom på sin plass å be. Ja, det var helt naturlig. Ja, vi gjør det. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for Roald. Jeg har lyst til å takke deg for at han går med ditt ord. Går på ditt ord her. Jeg ber deg om at du må bruke noe. At du må sende dine ord og dine tanker og ditt verk gjennom han, Jesus. Må vi få se mer av deg nå på Bibeltimen, Jesus. Velsign Roald og gi han din fred her. Amen.
Hvis du har Bibel med, så kan du slå opp i Efeserbrevet, kapittel 2. Og da skal vi være der nå i denne undervisningsdelen. Vi skal snakke om det å komme inn i det Bibelen snakker om som nåde. Det betyr at det gratis. Så det må jo være attraktivt. Komme inn i nåde. Og det handler om å få en sikker grunn å stå på, som ikke blir rokket eller ødelagt eller truet av det du kjenner på inni deg, eller det du ser rundt deg. Få en sikker grunn å stå på. Men så handler det å komme inn i nåden også med å få et bestemt ganglag. Få en måte å leve på, en måte å gå på. Vi fortsetter å be sammen. Herre far, jeg har lyst til å takke deg for ditt nærvær. Takke deg for sangen. Takke deg for musikerne som leder oss inn innenfor din trone. Far, jeg har lyst til å bare be deg ganske enkelt at du herliger ditt navn i dette rommet. At du herliger ditt navn i oss og så gjennom oss. Utøver dette sted, utøver våre grenser. Ta oss inn i nåden og lær oss å gå etter ditt ord, ikledd din nåde. La oss få se Jesus, og la oss få tro på han og følge han. Amen. Efeserbrevet, det kalt for menighetsbrevet i Bibelen. Det betyr at det et brev som snakker spesielt om det å leve som et kristent fellesskap, som en forsamling. Og Gud har store tanker for det kristne fellesskapet, forsamlingen. Han har klare tanker for menigheten, og han vil jobbe i den, og han vil jobbe gjennom den. Og Efeserbrevet kan vi dele inn på flere måter. Jeg pleier å dele det inn i fire. Kanskje kjenner du de fire B-ene fra apostelgjerningene 2 og vers 42, der det står at de første kristne holdt trufast fast ved apostlenes lære, altså Bibelen, ved brødsbrytinga, det er nattvern, ved bønnene og ved brorskapet eller fellesskapet, det kristne fellesskapet. De fire B-ene. Bibel, bønn, Brødsbryting, det å leve åpent, ekte, ærlig innenfor Gud. Bønn og fellesskap. Og da har vi ofte sagt til hverandre at hvis vi tar tak i disse fire B-ene fra Apostelgjerningene 2, vers 42, så får vi den femte på kjøpet, bevarelsen. Det er jo trygt og godt, sant? Men det er fryktelig defensivt. Og Gud er langt mer offensiv. Han ønsker å ta vare på oss for all del, så du skal fortsette å bruke Apostelgjerningene 2, vers 42. De fire B-ene får den femte på kjøpet, bevarelsen. Men du er ikke her i et venterom. Du er her fordi Gud vil ha deg her. Og du er her fordi han vil bruke deg i forsamlinger og fra forsamlinger sammen med de andre utøver. Utøver trygghetsgrensene til denne forsamlingen eller til din forsamling hvor du enn kommer ifra. Utøver til stadig nye mennesker. Derfor skal vi ta tak i fire B-er fra Efeserbrevet. Det er langt mer offensivt. I kapittel 1 og 2 så får vi høre sterke ting om det vi er i nåden, i Kristus, i Guds kjærlighet. Hvordan ser Gud oss da? Hvordan tenker han om oss? Hva sier han om oss? Når vi får lov til å stå sammen med Jesus, ja, rett og slett ikledd han. Og så inviterer han oss på en måte til å si det samme som Gud sier når han ser oss i Kristus. Og derfor sier vi bekjenn. Og det betyr rett og slett å si det samme som, si som sagt. Du skal ikke finne opp kruttet og overbevise Gud med dine ord og tankebygning om at du er verdt å satse på. Gud elsker deg, og Gud har sagt noe utrolig sterkt om deg når han ser deg i Kristus. Og gjennom det Kristus vil være for deg og i ditt liv. Bekjenn, si det samme som Gud sier når han ser deg i Kristus. Og i kapittel 1 og kapittel 3 så setter Paulus inn to veldig sterke bønner. Hvis du vil utvide og utvikle ditt bønneliv, så skal du jobbe med Paulus sine bønner. Rett og slett be de, gjør de til dine. Da kan det være at du får en aha-opplevelse i ditt bønneliv. Men i hvert fall der er det to sterke bønner som på en måte rammer inn dette første. Si det samme som det Gud sier. Og så ber Paulus om å få se mer av det. Han skjønner at i utgangspunktet ser han på utsida, så når han ser litt av Gud, så er det fordi Gud viser seg. Og så ber han om å få se mer av det Gud har gjort, og det han får lov til å være i Kristus Jesus. Så rammer vi det inn. Be om å få se mer av det du har i Kristus. Det du er i nåden. Og så tar det av, og det her det blir litt vanskelig da. For når vi da får se det Jesus har gjort, og vi får se hvem vi er i han, så sier han, ok, ta konsekvensen av det. Er du frelst, så lev som frelst. Eller som Matteus sier, eller skriver fra Jesus, er vi lys, så lys. Matteus 5, Jesus sier, dere er verdens lys. Sant? Lysets vesen, lysets natur, det er å skinne. Og det er litt det samme som skjer her i Efeserbrevet. Er du i nåden, så gå i nåde da. Beveg deg på det du har fått, og det du er i Jesus. Og det er litt kinkig for oss, for vi ser jo rundt oss, og vi kjenner på det indre landskapet i livet vårt. Og vi har tankebygninger som reiser seg mot Gud. Og da er det viktig at vi tar de to første en gang til. Bekjenn, si det samme som det Gud sier. Be om å få se mer av det, og beveg deg på det. På tross av det du ser, på tross av det du tenker, på tross av det du kjenner på. Beveg deg i det Gud sier du er i Kristus. Og så vil vi møte motstand. Det er ikke noe annet å vente. Sånn verden møter Jesus, sånn djevel møter Jesus, kommer verden til å møte oss, og kommer verden til djevelen til å møte oss. Så sant vi følger Jesus, så kommer vi til å få akkurat de samme reaksjoner fra mennesker som ikke er frelst, og fra djevelen selv, som Jesus fikk. Vi skal jo følge han. Det som møter Jesus, vil også møte oss. Sant? Så når Jesus ikke fikk applaus fra verden, så tror jeg ikke vi skal vente applaus fra verden. Og når djevelen gikk opp mot Jesus og prøvde å få han ut av sporet, så kommer han også til å gå opp mot oss og prøve å få oss ut av sporet. Jeg mener, det er jobben til djevelen. Han kan ikke annet. Han er far til løgnen. Det er det eneste han kan. Og det driver han med 24 timer i døgnet. Vi kan ikke vente noe annet. Men når da djevelen kommer, skal du merke deg at Paulus bruker svært lite tid på han. Siste del av Efeserbrevet. Ikke siste kapittel engang, bare siste del av siste kapittelet skriver han om det. Og da sier han kort og godt, bli stående i det du er i nåden. Bare bli stående. Ikke løft en finger, bare stå. Da må djevelen gå. Det vi gjør når det kommer motstand, er at vi blir helt stresset, sant? Hvor skal vi takle det? Det Gud sier er, stå i det jeg har gjort, og i den du er, Kristus. Bare bli i det. Så må de gå. Så må de vike. Efeserbrevet kapittel 2 kan vi dele i to. Den første delen handler om hvordan vi er når vi kommer til livet. Ifra mammas mage og derifra og ut. Hvordan er et menneske av naturen i seg selv? Hva er ditt utgangspunkt? Hva sier Gud om det? Og siste del av Efeserne 2 handler om den du er i Kristus. Så Efeserne 2 kan vi dele av i to. Menneske av naturen og menneske i nåden. La oss lese. Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. I disse vandret dere før på denne verdens vis, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Og her skriver han til mennesker som er blitt frelst. Og så skriver han om det de var i utgangspunktet av naturen, før nåden fant de og kledde de. Og da sier han altså, vi var døde. Åndelig sett, det er utgangspunktet. Det er ikke slik at det er litt liv i deg, åndelig sett, når du blir født. Og hvis du bare får god næring og gode kamerater og et godt miljø, så vil det vokse og det vil ordne seg. I utgangspunktet så er vi døde åndelig sett. Hvor mye hjelp kan du vente fra en død person? Ingenting. Du kan ikke ha noen forventninger om drahjelp ifra en som er død. Og du er altså uten Kristus død i forholdet til Gud. Du kan ikke vente noe drahjelp når det handler om å leve etter Guds standard. Du er død åndelig sett. Det er ditt utgangspunkt. Så sier han at vi vandrer etter vårt kjøds lyster under han som er herre over luftens makter. Og det er djevelen, Satan. Den ånd som nå er virksom i vantroens barn, står det. Og det betyr at vi var, i utgangspunktet, så var vi i trelldom. Jeg er et fritt menneske, tanken er fri, jeg gjør hva jeg vil. Jeg lyer ikke mamma, jeg står opp når jeg vil, jeg rydder rommet når jeg vil, hvis jeg vil, hvis jeg gidder. Jeg tror ikke jeg gidder. Jeg er et fritt menneske. Ok, du skal få en oppgave. Du skal få prøve å følge de 10 bud en veke. Nei, du skal få det enklere. Ta det første. Et bud. En veke. Du skal ha ingen andre guder enn meg. Prøv å følge det en veke. Da skal du få se at du er i trelldom. Når du først prøver å kvitte deg med synden, da vil du oppdage at du er i trelldom. Du kommer ikke fri. Synden er ikke noe problem for den som ikke vil gjøre noe med synden. Han opplever at han styrer selv. Men når du vil gjøre noe med synden, komme på Guds standard i livet, og bli erklært for himmelen verdig, da vil du oppdage at du kan ikke vente drahjelp. Du er åndelig død. Du kan ikke vente drahjelp ifra deg selv. Du kan ikke løfte deg etter nakken, nakketak, opp på Guds standard. Du er i trelldom. Prøv den første budet en veke. Sannsynligvis, jeg tør nesten å vedde det meste på det, sannsynligvis så kommer du ikke til å klare det. Men vet du hva du har gjort? Du har gjort en erfaring av at Guds ord snakker sant. For Guds ord sier at du kommer ikke til å klare det. Ok? Så må vi altså gi Guds ord rett i det at vi er i trelldom. Da kan det jo være at det er lurt å lytte til når Guds ord sier hva vi kan bli i nåden. Vi er under Guds vrede, sier Paulus. Han sier at vi var av naturen, vredens barn, like som de andre som per i dag ikke er frelst. Vi var av naturen, vredens barn. Det er vårt utgangspunkt. Vi er ikke født frelst. Det er ikke et eneste menneske som blir født frelst. Ja, men er ikke Gud far til alle, sier vi? Jo, på den måten at Gud har skapt alle. Sånn sett så er han opphavet til alle. Han har startet alle. I den betydningen så er han far til alle. Men det er absolutt ikke alle mennesker som kan kalle Gud sin far. Vi var av naturen vredens barn. Guds vrede, det handler om at Gud vil lege det ødelagte. Det handler ikke om at Gud er ute etter å ødelegge, men han vil lege det ødelagte. Han reagerer på det brutte. Han vil lege det, og så går han inn og retter det. Problemet vårt er at vi holder fast på det ødelagte. Vi vil ikke slippe det. Og da rammer hans vrede oss. Hans vrede er at han setter tingene i rett tilstand. Nei, rett stand. Men hvis du vil holde fast på synden, så vil hans vrede ramme deg. Bibelen er veldig klar på hva den vil vårt liv. Hvis du blir med meg til Johannes 3,16, det kommer opp her. Vi kjenner det. Det greie med Bibelens Gud er at han tuller ikke med oss, leker ikke blinde bukk med oss når det er snakk om himmel eller helvete. Han sier det sånn som det er. Du er av naturen vredens barn. Du er åndelig død. Jeg venter ikke noe drahjelp fra deg når det handler om å bygge et frelsesverk eller sette tingene i rett stand. Jeg venter ikke noe fra deg, sier han. Du er i trelldom. Bibelen taler klart. Og Johannes 3,16, vi kaller den lille Bibelen, liksom det verset som samler opp alt Bibelen ønsker å si. Og der står det altså, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er klart tale det. Det betyr at det finnes en mulighet for fortaping. Og det finnes en mulighet for å få evig liv. Og det er knyttet til Jesus. Litt senere i Johannes 3, vers 36, så står det et vers vi ikke liker. I hvert fall så leser vi det ikke så ofte. Men det står der, og vi skal våge å utsette oss for det. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet. Og hør nå, men Guds vrede blir over ham. De små ordene i Bibelen er kjempeviktige. Hva står det her? Det står ikke at hvis du velger vekk Jesus, så kommer Guds vrede over deg en dag. Står ikke det? Så er du fri i tid og kan gjøre hva du vil. Det står at hvis du ikke velger å følge Jesus, velger han vekk, så blir Guds vrede værende over deg. Den er der, og den blir over deg. Det er sånn du lever akkurat nå, hvis du lever uten Jesus akkurat nå. Da lever du under Guds vrede. Det er en ganske dristig måte å leve på. En fordømt unødvendig måte å leve på. For Jesus er kommet. Han har levd prikkfritt. Han har tatt verdens synde på sitt legeme opp på korset, naglet det fast, dratt det med seg i graven og gravlagt det. Han har stått opp igjen fra de døde, og med det bekreftet at det han har gjort med synden, som Guds vrede rammer. Og det har han gjort godt nok. Du lever dristig, og det er fordømt unødvendig. Jeg vil anbefale deg å komme inn i nåden. Guds vrede blir over han. Vi kan prøve å riste det vekk, det går ikke. Vi kan filleriste det, vi blir ikke kvitte. Hva er det Gud har gjort? Vi var døde, vi var i trelldom, vi var av naturen vredens barn. Hvordan i all verden skal vi komme ut av det? Vi får ikke riste det av oss. Hva er det Gud har gjort? Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, ikke på grunn av dine prestasjoner, men på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham, satte oss med ham i himmelen i Kristus. Det har Gud gjort. Og det har Gud gjort alene. Du vet ofte det når du inviterer et menneske til å hjelpe deg med å lage flott scene til Pitstop. Så sier det mennesket til deg, det er en fantastisk god idé. Det er så viktig at vi bygger kreative rom som bærer et budskap når det kommer så masse dyrebare mennesker inn. Men jeg har ikke anledning. Eller når du spør et menneske om å være med på kjøkkenet på Pitstop, så sier jeg det er fantastisk viktig at noen tar ansvar der, at folk får seg mat og trives, og vi kan lage en koselig kafé. Men jeg har ikke anledning. Når et menneske sier men, så kobles det av. Du kan ikke vente noe av det. Men du skal merke deg i Bibelen når det står men knyttet til Gud. Da går det oppover. Da skjer det noe positivt. Og her las vi det. Utgangspunktet var traurig. Og så står det, men Gud gjorde oss levende med Kristus. På grunn av sin kjærlighet som han elsker oss med. Men Gud har gjort noe. Det er vårt håp. Det er vår eneste redning. Og det er ikke lite da. Gjort oss levende med Kristus. Reiser oss opp med han. Satt oss i himmelen med Kristus. Og det betyr, og hør nå, det betyr at vi allerede er fremme. Du skal ikke leve ditt disippelliv 24 ganger 7 eller 24 timer 7 dager i veka for å komme frem. For å få ære fra Gud. Du er fremme. I Kristus er du fremme. Så et disippelliv 24-7 er ikke en avbetaling for frelse. Hvorfor i all verden har Gud gjort alt dette her? Reist oss opp med Kristus, satt oss i himmel med han. Hvorfor har han investert sin eneste sønn for oss? Du kjenner kanskje Efeserne 2, vers 8. Sant? Av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, bygger ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. Det er Guds gave. Av og til når du møter kjente vers i Bibelen, så kan det være lurt å lese verset rett før og rett etter. Da kan det være du oppdager noe nytt. Og en dag så las jeg verset rett før Efeserne 2 og vers 8. Og nå er nesten Efeserne 2 og vers 7 blitt langt mer dyrebar for meg. For der står det hvorfor Gud har gjort det han har gjort. Og det er helt vilt. Det er en så enorm kjærlighet i det, at hvis vi hadde våget å tenke 10 sekunder på det, så hadde vi følt vi hadde druknet i kjærlighet. Det er helt vilt, det du skal lese nå. Hvorfor har Gud gjort det? For at, for derfor. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Hvorfor har Gud gjort det? For at Gud i dager som kommer skal være i posisjon til å være god mot deg. Det er hele hans motivasjon. For at Gud i dager som kommer skal være i posisjon til å være god mot deg. Han er ikke ute etter å kjefte på deg. Hva var det jeg sa i Edens hage? Hadde dere hørt på meg? Han er ikke ute etter å hjelpe deg litt, og så får du betale avlat med å være en skikkelig god disippel. Han er bare ute etter å komme i posisjon for dager som kommer til å være god mot deg. Det er det som driver han. Fantastisk vers. Å ha litt sånn ekstra neon på det. Hvordan har Gud gjort det? Ja, det har vi hørt. Av nåde. Det er gratis. Og det tror jeg vi skal være glad for vi var døde. I trelldom av naturen vredens barn. Så hvis vi skulle ha bidratt eller blitt avkrevd en betaling, så var vi utestengt fra det. Det er av nåde. Ved tro så blir det ditt. Og det er ikke av oss selv, ikke av våre gjerninger, det er Guds gave. Det er ingen premie. Det er en gave. Hva er det Gud vil oss? La oss lese Efeserne 2, vers 10. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Hva er det han vil oss? Og da er vi tilbake til det vi startet med. At Gud har klare tanker for ditt liv. Han har klare tanker for forsamlingen eller menigheten her og der du bor. Hva er det han vil med våre liv? Gud er en Gud som taler klart. Han sier vi er hans verk. Vi er hans verk. Det betyr at vi er skapt av Gud. Du er ikke her på slump, tilfeldigvis. Du er ønsket. Du er villet. Du er startet. Du er formet av Gud. Derfor er du her. Du må ikke la foreldre eller venner eller omstendigheter fortelle deg noe annet. De kan skrike hardt mot deg. At du ikke skulle være til, eller at du ikke ønsker. Men du er her fordi Gud vil det. Han ønsker det. Han har tenkt tanker for ditt liv. Han sier, jeg vet hva tanker jeg har med dere. Fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Derfor har han startet deg. Han har holdt deg oppe til i dag. Ordnet det slik at du kunne være på pitstopp og høre det. Du er hans verk. En naturlig respons på det er at jeg ønsker å tro han når han sier det. Jeg ønsker å si dette er sant, Herre, når du sier det. Jeg ber om å få se mer av det. Herre, la meg få bevege meg i det. Og Herre, når mamma eller pappa eller vennene eller tankene mine forteller meg noe annet, gi meg da bare bli i det. Jeg er ditt verk. Jeg ønsker å tilby deg for det, Herre. Jeg ønsker å gi deg ære for det. Så kan vi ha klare tanker om produktet da. Skulle gjerne ha hatt litt større muskler, litt bedre venstre fot på fotballbanen, eller... Men vi gir Gud ære for produktet. Vi er hans verk. Det betyr at vi er skapt til han. Det er ikke sånn at Gud ønsker deg, han vil deg, han former deg, slipper deg ut, og det var en. Så begynner vi på nytt. Han ønsker deg, han vil deg, han skaper deg, former deg, slipper deg ut. Ass, det var en til. Hei, dette var gøyt. Altså, vi blir ikke produsert for at Gud skal ha noe å gjøre på. Vi er hans verk. Vi blir skapt for å høre til hos han. Vi er skapt til Gud. En naturlig respons på det er å si, Herre, jeg ønsker å tro deg på det. Jeg ønsker å bekjenne dette sant. Når det står i ditt ord, jeg vil tilhøre deg. Og du har lagt alt til rette for at jeg kan være der du er, Gud, uten frykt og fare for mitt liv. Jeg priser deg for det. Jeg vil tilhøre deg. Og vi gir Guds rike prioritet. Vi gir hans tanker, hans byggeplan, hans timeplan prioritet. Vi er hans verk skapt i Kristus Jesus, i nåden. Til gode gjerninger. Far, vi ønsker å tro deg på det, at du vil bruke oss. Selv om omstendighetene, folkene, vår historie, dagen i dag, eller tankebygningene våre forteller oss at vi er ubrukelige. Far, vi ønsker å bekjenne det samme som du sier om vårt liv. Du vil bruke oss. Vi er skapt til Kristus Jesus til gode gjerninger. Som du enda til forut har lagt ferdige for at vi bare skulle tytla inn i det. Vi vil tjene han. Vi vil følge Guds sønn. I 1. Peter 2 så står det om det Jesus har gjort for oss, og så står det at han ga oss et forbilde for at vi skulle følge i hans fotspor. Og da nærmer vi oss disippel 24:7. Å følge i Jesu fotspor. Hva er det som skjer når du følger i fotspor? Det er ikke du som setter retninger. Det er ikke du som bestemmer veien. Til venstre eller høyre eller rett frem. Du følger i fotsporene til han som er frelser og Herre. Og det er en ting til som skjer når du følger i en annen sitt fotspor. Du tydeliggjør de sporene han har satt. Det er disippelliv. Ikke å bygge noe som Gud skal anerkjenne som godt nok og gi deg ære for det. Men rett og slett bare å tydeliggjøre det Jesus har gjort ferdig. Gå i hans fotspor, sånn at andre får rette sin oppmerksomhet til han, får høre det han har gjort for dem, og får se til han og bli frelst. Og komme inn i fotsporene deg også. I Jesu fotspor, i Filippabrevet, så står det et vers. Vi har vårt hjemland i himmelen, derfra venter vi vår Herre Jesus Kristus som frelser. Det er et vers som kan si ganske så mye om det å leve disippel 24-7. Hvis vi har vårt heimland i himmelen, det er der Gud får all ære. Hvis vi har vår heimland der og er på vei dit, så vet vi det, at Gud kommer aldri til å be deg om å gjøre noe som setter hans navn i vanry. Og med det så får du en enkel peilepinn gjennom hverdagen. Når jeg nå blir invitert til å gå til høyre, og gå med i dette her som de inviterer meg inn i, vil det sette Guds navn i vanry. Og hvis det gjør det, så vet du klart at det ikke er der fotsporene går. Og når du følger Guds sønn, og gi Gud ære, så vil du aldri bli spurt av Gud, vil aldri bli ledet av Gud til å gjøre noe som helst som setter Guds navn i vanry. Og dersom Guds rike er vårt mål, så vil Gud aldri invitere deg til noe som binder ditt hjerte til jorda. Vi skal få nyte jorda som Gud har skapt. Glede oss over den, jobbe med den, forvalte den og utvikle den. Du skal gå tungt inn i yrket ditt med liv og lyst, men aldri slik at det binder ditt hjerte til jorda. Da har du gått ut av fotsporene. Og da bør du løfte blikket fra det du driver på med og finne igjen hvor er fotsporene. Og dersom vi vil gi Gud ære, vi vil nå Guds rike der fremme, samtidig så er det i oss. Jeg tror ikke det finnes noen bedre måte å gå på da, enn å gå etter Guds sønn og ville ta form og farge av han. Og det betyr at jeg i hverdagen ikke av Gud i hvert fall kjente å bli spurt om noe som helst som fornedre eller såre, skade min neste. Så får du en enkel peile på en pinn på hvor går fotsporene hen. Efeserne 2, vers 11. Det er mange ting i Bibelen Gud sier vi skal få lov til å glemme, legge bak. Men det er en ting han aldri aksepterer, og aldri vil at vi skal glemme. Han sier det flere ganger i Efeserbrevet. Kom i hu. Husk på. Ja, hva er det vi skal huske på da? Hva er det vi skal bære med oss? Jo, det er det du var før Guds nåde nådde deg. Det må vi aldri glemme. Vi var døde. Vi var i trelldom. Vi var under Guds vrede. Og det får noen konsekvenser. I Efeserne 2 så står det om det. Vi er uten Kristus. Vi er utestengt fra Israels borgerrett, altså Guds rike. Vi er uten del i paktene. Det betyr det Gud har lovet å gjøre. Når Gud lover å ordne opp, vi er på utsida av det. Vi kommer ikke til å nyte godt av det, hvis ikke vi får komme inn i nåden og bevege oss i den. Vi er uten håp, det er en grusom setning. Uten håp. Vi er uten Gud i verden. Dette skal vi gå fort på. Bare merker deg det. Hvis du har en penn, så streker du tre plasser i Bibelen din. Efeserne 2 og vers 12, der står det «på den tid». Det er et bilde av det vi var før Guds nåde nådde oss. Så kan du lese om det. Og i vers 13 så står det om det Jesus har gjort. Og ifra vers 19 så står det om resultatet av det. Så kan du ha det som studielekse i dag. Tre bilder. Et bilde av det du var, eller kanskje det du er. Et bilde av det Jesus har gjort. Derfor er det dristig og fordømt unødvendig å bli i det første bildet. Og så et bilde av det du kan komme inn i. I nåden. I siste del av vers i Efeserne 2, så står det at Jesus Kristus er hjørnestein. Gjørinvåg? Nei, hjørnestein skal det stå. Kommer dere til å huske det i hvert fall. Hjørnesteinen er Kristus Jesus, står det. Vi skal avslutte der. Hjørnesteinen, det er den første steinen de la ned når de skulle bygge hus på denne tida, på Jesu tid. Den steinen er større enn de andre, slik at han stikker litt ut av byggverket. Alle de andre steinene som blir lagt inn etter hjørnestein, får sin form, sin plass og sin funksjon ut ifra han. Det er disippelliv, og det er forsamlingsliv. At hver og en og vi samler får vår form, vår plass og vår funksjon ut ifra den vi er i Kristus. Og ikke i oss selv, men i han. Disippel 24:7, det handler om å få Kristi design. Ta form og farge av Jesus. Ønsker deg velkommen inn i nåden. Jesus har gjort alt som skal gjøres. Alt er gjort ferdig for at du kan komme inn og stå inn for Gud, den tre ganger helliges ansikt, uten frykt og fare for ditt liv. I nåden så er det syndsforlatelse. Der er det forløsning ifra syndens skyld og ifra syndens makt. Der er det oppreisning, der er det legedom for dine sår og nederlag. I nåden er en sikker grunn å stå på. Og det nydelige er at i nåden så får du en måte å gå på. Bare gå i Jesu fotspor. Han setter retninger, han møter alt før deg og ordner det. Slik at du kan gå gjennom det. Det betyr ikke at det blir enkelt, men han går alltid foran deg og ordner det slik at du kan gå gjennom det. Og når du går gjennom det, så tydeliggjør du den han er. Og så er det han som får ære, det er han som får oppmerksomhet. Og du blir en disippel 24-7 med Kristi design. Så invitasjonen er, kom inn i nåden, og så våg å være den du i Kristus er. Skal vi be sammen. Herre far, jeg har lyst til å takke deg for ditt nærvær. Jeg har lyst til å takke og prise deg for ditt ord. Takke deg for at jeg står fast i himmelen med deg. Takke deg for at ingenting i oss eller rundt oss kan rokke ved det du har sagt, ved det du har lovt, og ved din makt og mulighet og myndighet og autoritet til å oppfylle hvert eneste løfte. Far, jeg takker deg for at alle dine løfter har fått sitt ja og amen i Kristus Jesus. Takker deg for at med han så er vi velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen. Takker deg for at med han så har vi arverett, borgerrett i himmelen. Vi hører deg til, og vi skal få lov til å tjene deg. I din kraft, ikledd din rustning. Herre, gi oss å bekjenne det. Gi oss å be om å få se mer om det. Gi oss nåde til å bevege oss i det. Og Herre, når motstanden og de tunge dagene kommer, la oss få bli i det. Og la oss da få se, far, at den vonde må fare. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.